Kristofori matused toimusid järgmisel päeval. Kui haud sai mulda täis aetud, lausus Starets Nikander. Oma elupäevi majas kalmuaia juures veetnu, veedab oma surmapäevi kalmuaias maja juures. Olen kindel, et lahkunu üksnes tervitab seesugust sümmeetriat. See oli üks vaikne kalmistu. Pärast viimast taudi külastati seda harva, sest need, kes siin varemalt käisid, viibisid nüüd ühes teises kohas. Kristofori kalmistule ümberasumisega muutus tema rahu kõike hõlmavaks. Matuste järel kutsusid tänulikud külaelanikud Arseenit enda juurde elama, kuid Arseeni keeldus. Mälestust Kristoforist ütles ta, tuleb hoida tema viimases elupaigas, mille ta oli oma jõudu mööda korda teinud. Iga sein siin, ütles Arseeni, säilitab tema pilgu soojust ja tema puudutuse koredust. Kuidas ma võiksin siis siit ära minna, küsis ta. Teda ei püütud ümber veenda. Teatud mõttes oli kõigil sellest kergem, et ta jääb Kristofori majja. Sel moel säilis rohitsejal tuttav ja sisse harjunud elupaik. Jätkates Kristofori majast vajalike maarohtude väljastamist, muutus ka Arseeni ise inimeste silmis märkamatult Kristoforiks. Ning isegi teekond, mis küla inimestel tuli läbida ravimi saamiseks, sai korvatud kindla tajumusega, et kõik siin ilmas on endist viisi seal, kus peab. See tajumus tegi arstija ja tema patsientide suhted kohe lihtsamaks. Nii mehed kui naised riietusid Arseeni ees lahti samasuguse kergusega, nagu nad olid lahti riietunud Kristofori ees. Arseenile näis ajuti, et naised tegid seda isegi suurema kergusega kui mehed ning sellistel puhkudel tundis ta kohmetust. Esiotsa katsus ta nende ihu sõrmeotstega, kuid juba varsti, jutt käis ju ikkagi haigest ihust, puudutas erutumata terve pihuga ning kui oli tarvis, siis ka pigistas ja mudis. Oskus käsi peale panna, valu kätega ära võtta, otsustas teatud määral Arseeni esimese hüüdnime, rukinlane. Õigupoolest oli see hüüdnimi tolle kandi jaoks kaunis tavaline. Võõrad kutsusid sedasi Rukina Sloboda elanikke. Kaugelt tulnud inimesed olid ka Kristofori rukinlaseks kutsunud. Külaelanikude jaoks ei omanud see hüüdnimi mõtet, kuna nad kõik olid rukinlased. Seda sai käsitleda kui omamoodi au kodakondsust. Samamoodi, nagu tema armastatud Aleksandrit kutsuti makedoonlaseks. Kui aga kuuldus Arseeni imelistest kätest jõudis aladele, kus Rukina Slobodast poldud kunagi kuuldud ja selliseid oli enamik, kaotas hüüdnimi taas oma mõtte. Ning siis hakati Arseenit kutsuma ravitsejaks. Selleks ajaks, kui Arseeni jõudis nooruki ikka, olid tema pehmed lapsepeod omandanud suursugused kontuurid. Sõrmed venisid pikemaks, nähtavale ilmusid liigesed ning nahaal pinguldusid seni varjul olnud sooned. Kätte liigutused muutusid sujuvaks, žestid ilmekaks. Need käed kuulusid muusikule, kellele oli mängida antud kõige imelisem pill, inimkeha. Haigestunu keha puudutades minetasid Arseeni käed materiaalsuse. Nad otse kui voolasid. Neis oli midagi allikalikku, jahutavat. Arseeni juures tema algaastatel käinud inimesed poleks osanud öelda, kas tema puudutused tervendasid. Kuid juba siis oldi veendunud, et need puudutused on meeldivad. Harjunud sellega, et tavaliselt kaasneb ravimisega valu, võisid need inimesed oma hingepõhjas meeldivate tervendamistoimingute kasulikkuses ehk kaheldagi. Ent see ei peatanud neid. Esiteks ravitses Arseeni nende samade vahenditega, mida omal ajal oli kasutanud Kristofor. Ja selgeid luhtumisi ei olnud tal põrmugi rohkem. Ning teiseks, ja see oli nähtavasti peamine, ei olnud Sloboda rahval lihtsalt eriti midagi valida. Niisuguse asjaseisu juures võis meeldivat ravi päris kerge südamega eelistada ebameeldivale. Mis aga puutub Arseenisse, siis temagi pidas kohtumisi inimestega tähtsaks. Lisaks piskule rahale tõid haiget talle leiba, mett, piima, juustu, herneid, vinnutatud liha ja palju muud, tänu millele ei pidanud ta oma pead söögimurega vaevama. Kuid asi polnud mitte ainult selles, et nad tagasid Arseenile elatise. Jutt käib enne kõike suhtlemisest, mis tegi Arseenil meele kergeks. Saanud tarvis minevat abi, ei kiirustanud hädalised lahkuma. Nad pajatasid Arseenile pulmadest, matustest, ehitustöödest, tulekahjudest, obrokist ja saagiväljavaadetest. Slobodaasse saabunutest ja omakandi meeste rännuteedest. Moskvast ja Novgorodist, Belozeri vürstidest, Hiina siidist. Nad tabasid end sellelt, et neil polnud tahtmist jutu puhumist Arseeniga katkestada. Kristofori surmaga sai äkitsi selgeks, et muud suhtlust Arseenil õieti polnudki. Kristofor oli olnud tema ainus sugulane, vestluskaaslane ja sõber. Paljude aastate kestel oli Kristofor täitnud enesega kogu tema elu. Kristofori surm muutis Arseeni elu tühjaks. Elu oli just nagu olemas, kuid sellel puudus sisu. Muutudes õõnsaks, kaotas elu kaalus nii palju, et Arseeni poleks imestanud, kui tuulepuhang oleks selle viinud pilvede tagutsesse kõrgustesse ning see läbi ehk lähendanud teda Kristoforile. Mõnikord tundus Arseenile, et just seda ta soovibki. Ainsaks eluga ühendavaks lüliks olid Arseeni jaoks tema juures käivad abivajajad. Arseeni tundis nende tuleku üle kahtlemata hea meelt. Kuid rõõmu ei toonud mitte külaskäigud kui sellised ja isegi mitte võimalus vestelda. Arseeni teadis, et hädalised näevad temas endiselt Kristofori. Seega oli nende tulek iga kord just kui taadi elu pikendus. Tekkinud tühimiku kattes hakkas ka Arseeni ise ajapikku ennast Kristoforina tundma ning tulijad kinnitasid vaikimisi seda samasust. Ehkki Arseeni hindas seda suhtlust, oli ta oma külalistega napisõnaline. Võimalik, et see kukkus niimoodi välja seetõttu, et kõik tema sõnad kulusid jutuajamistele Kristoforiga. Need vestlused täitsid suurem osa päevast ning möödusid isesuguselt. Tõusnud hommikul üles, suundus Arseeni kõigepealt kalmistule. Aru saadav, et sõna suundus kannab endas liialdust. Kalmistule jõudmiseks piisas vaid tara taha minna. See oli maja ja kalmistu ühine piirdeaed ning ammusest ajast peale oli seal ka aiavärav. Kristofor oligi maetud kohe värava kõrvale. Soovimata surmajärgset kodust eemaldamist, oli ta oma viimse puhkepaiga juba eluajal kindlaks määranud, ega kahetsenud seda nüüd. Ta mitte ainult ei teadnud kõike majas toimuvat, vaid ka asus peaaegu maja sees. Peaaegu. Sest unustamata surma suhtelisust andis Kristofor enesele aru sellestki, et elavatel ja surnutel on määratud lahus viibida. Sloboda Puusepp oli kingu juurde külmunud mullakamakatest istumispaiga kokku klopsinud. Arseeni istus igal hommikul sellel pingil ja vestles kingu all lebava Kristoforiga. Rääkis talle külalistest ja nende tõbedest. Sõnadest, mis ta on lausunud, ja taimedest, mis ta on leotanud, ja ürtidest, mis ta on tampinud, pilvede liikumisest ja tuule suunast. Ühesõnaga kõigest, milles Kristoforil oli nüüd raske iseseisvalt orienteeruda. Kõige raskem aeg oli Arseeni jaoks õhtu. Mitte kuidagi ei õnnestunud harjuda sellega, et Kristofori polnud ahju juures. Tule veiklemine tema kulmukal ja kortsulisel näol näis olevat midagi põlist, ürgset nagu tuli ise. See veiklemine oli tule omadus, kuulus lahutamatult ahju juurde ning tõtta öelda polnud tal mingi õigust kaduda. See, mis oli juhtunud Kristofooriga, ei olnud tundmatusse lahkunu äraolek. See oli kõrval lebanu äraolek. Külmailmaga viskas Arseeni hauakünkale lambanahast kasuka. Kahtlemata teadis ta, et Kristofoor on oma praeguses seisundis pakase suhtes kaunis tundetu. Kuid mõte sellest, kuidas taati seal külmas maamullas miski ei soojenda, muutis soojaks köetud majas olemise talumatuks. Ainus, mis õhtutundidel trösti pakkus, oli Kristofoori tohtkirjade lugemine. Saalomon ütli, parem on elada kõrve maal kui riiaka naesega, kes meelepahandust teeb. Fiil on esimene on öelnud, õiglane inimene pole mitte see, kes teisele liiga ei tee, vaid see, kes võiks teha, aga ei taha. Sokrates nägi oma sõpra tõttamas kunstnike poole, et nood tahuksid tema kuju kivisse ja lausus talle. Sa ruttad kivi enda sarnaseks muutma. Ent miks sa ei hooli sellest, kuidas ise mitte kiviks muutuda? Kuningas Filippos määras oma sõbra kohut mõistma. Kui aga sai teada, et too oma juukseid ja habet värvib, tagandas tolle kohtuniku ametist sõnades. Kui sa pole oma hiustega aus, siis kuda võid inimeste ja kohto ees aus olla? Saalomon ütli, need kolm asja panen ma väga imeks. Ja neli on, mis ma ei tea. Kotka tee taiva all, mau tee kalju pääl, laeva tee keskmere pääl ja mehe tee neitsi juure. Seda Saalomon ei mõistnud. Ei mõistnud seda Kristofoor. Elu näitas, et ka Arseeni ei mõistnud seda. Juba veebruari lõpus oli tunda kevade hõngu. Lumi veel ei sulanud, kuid põhjamaise kevade lähenemine oli selgesti tajutav. Lindude hõiked muutusid kevadiselt kiledaks. Õhk täitus mitte talvise pehmusega. Säras valgusest, mida sealkandis polnud sügise lõpust saati nähtud. Kui sa surid, ütles Arseeni Kristofoorile, oli loodus juba pimenenud, aga nüüd on jälle valgeks löönud ja ma nutan sellepärast, et sina seda ei näe. Kui rääkida peamisest, siis taevas on kõrgemale tõusnud ja sina ma löönud. Käimas on teisigi muutusi, millest ma hakkan sulle teatama nende edenemist mööda. Tegelikult võin ma mõnda asja juba praegu kirjeldada. Arseeni tahtis jätkata, kuid miski peatas teda. See oli pilk. Ta tundis seda ilma, et oleks veel näinud. Pilk ei olnud raske, pigem näljane. Suurel määral õnnetu. Viras kaugemate hauakivide taga. Jälginud Helgi suunda, nägi Arseeni pearetti ja punast juuksesalku. Kes sa oled? Küsis Arseeni. Ma olen Ustina. Kividaga kükitanu tõusis püsti ja tunnistas vaikides minuti jagu Arseenit. Ma tahan süüa. Ustinast õhkus õnnetust. Tema riided olid porised. Tule sisse. Arseeni viipas tare poole. Ma ei saa, vastas Ustina. Ma tulen sealt, kus taud üle käis. Too mulle midagi süüa ja jäta siia. Sa lähed ära ja ma korjan üles. Tule sisse, sõnas Arseeni. Külm on ju. Mööda Ustina põski veeres mitu suurt pisarat. Neid oli kaugelt näha ja Arseeni imestas nende suurust. Eile mind ei lastud Slobodaasse. Öeldi, et ma toon taudi kaasa. Kas sina siis taudi ei karda? Arseeni kehitas õlgu. Mul suri vanaisa ära. Nüüd ei karda ma suurt midagi. Kõik on Jumala kätes. Ustin astus sisse, hoides pilku maas. Kui võttis oma räbaldunud tulupi seljast, sai selgeks, et ta teeb seda esimest korda üle mitme päeva. Mööda taret levis pesemata ihulehk, noore naise ihu. Läpp üksnes rõhutas selle ihu noorust ja naiselikust, kätkedes endas nii ühe kui teise äärmusliku kontsentratsiooni. Ustina nägu ja käed olid vermeis. Arseni teadis, et riiete vahet pidamatu kandmine tekitab ihule selliseid haavu. Kehale tuli tagasi anda puhtus. Arseni pani suure savist veenõu ahju. Tol kaugel ajal ei keedetud midagi tule peal. Keedeti tule kõrval. Selline oli ahju töötamise põhimõtte. Ustina istus nurgas, käed põlvedele kokku pandud. Silmitses põrandat, kus heintel oli kerge tahmakord peal. Tema riided paistsid vaid selle heina jätkuna. Mustad pulstid. Ja need ei olnud isegi riided, vaid miski, mis polnud inimesele mõeldud. Kui veepinnale hakkasid kogunema väikesed mullid, võttis Arseni kõige suurema ahjuhargi ja tõstis poti ettevaatlikult tulest välja. Asetas toobri toa keskele, kallas sellesse külma vett, seejärel potist kuuma. Lisas lehelist, mis oli valmistatud eenokirohust ja vahtralehest. Kõrvale asetas kannu jaheda veega üle loputamiseks. Pese enda, kui tahtad. Arseni läks teise tuppa, mis oli kütmata, ja pani ukse enda järel kinni. Ustina sahistas oma kaltsudega. Arseni kuulis, kuidas ta ettevaatlikult toobrisse astus ja puudutas kopsikuga selle seina. Kuulis vee solinat. Müha omaenda peas. Toetus seljaga vastu härmaga kattunud seina ja tundis kergendust. Pigistanud kopsud õhust tühjaks, jälgis, kuidas aur pikkamisi õhus aurustus. Mis ma ümber panen, küsis Ustina teisel polust. Arseni jäi mõttesse. Tema ja Kristofori kodus polnud mitte ühtegi naiste asja. Kristofori kadunud naise riided jäid Arseni emale, kuid pärast katkutaudi tuli see kõik ära põletada. Arseni astus tuppa, hoidudes Ustina poole seljaga ja avas riidekirstu. Tõstis osa pealmisi asju avatud kaane peale. Leidis selle, mida oli otsinud. Ulatas Ustinale ikka tema poole vaatamata oma punase hame. Punastas ka ise. Nagu kõik heledapäised inimesed, punastas ta kergesti. Ustina torkas käed käistesse ning riie langes pehmelt tema õlgadele. Rõivas, mida oli kandnud Arseni, embas nüüd sootuks teistsugust keha. Mingil kummastaval moel see ühendas neid. Arseni ei teadnud, kas mõlemad tajusid seda võrdsel määral. Särk osutus Ustinale pikaks ning ta keeras käised üles. Avatud kirstust paistis tükk linast kangast. Tohib? Muidugi. Ustina keeras riidetüki särgi peal ümber piha ja puusade. Oligi undruk valmis. Sidus peale kirstust leitud nöörijuppi. Vaatas Arsenile otsa. Too noogutas ja tundis, kuidas peale tulvanud õrnus peegeldus ta pilgus. Arseni lõi silmad maha ja punastas jälle. Kaastundest tema hame selga pannud kõhna punapäise tüdruku vastu tõusis tal klimp kurku. Arseni mõtles, et nii tuliselt pole ta veel kedagi haletsenud. Ah jaa, unustasin. Kui sul on kehal haavandeid, siis näita mulle. Ustina käänas särgi kaelust ja näitas talle haava kaelal. Kõhelnud natuke, tegi nööbi lahti ja näitas veel üht kaenla all. Haavad polnud suured, kuid nad olid niisked. Arseni teadis, et neid tuleb kuivatada. Astunud riiuli juurde, kus oli tubli hulk pealt riidetükiga kinni seotud potikesi, pidas ta veidika aru. Leidis potikese, kus hoidis põletatud pajukoort. puistas natuke puhtale riidelapile ja niisutas äädikaga. Asetas kordamisi haavanditele. Ustina hammustas huulde. Palun, katsu ära kannatada. On sul veel haavandeid? On, kuid ei saa näidata. Arseeni ulatas talle lapi. Säh, määri ise, ma ei vaata. Arseeni pöördus näoga ahju poole. Ahju juures vedelesid Ustina nartsud ning nende lähedus tulele otsustas asja. Arseeni viskas nad sõna lausumata ahju. See oli loomulik liigutus ja see oli nüüd tehtud. Kuid selles oli ka pöördumatuse märk. Nagu mõnes muinas jutus, mis Kristofor oli talle jutustanud. Vaadates, kuidas leegid asusid riideräbalaid õgima, mõtles Arseeni, et Ustina hakkab nüüd tema särki kogu aeg kandma. Ja veel mõtles ta, et neiu on tegelikult tema eakaaslane. Ta andis Ustinale leiba ja kalja ning tundis käel neiu huulte puudutust. Muud praegu pole, ütles Arseeni kätt tagasi tõmmates. Ta tahtis veel midagi lisada, kuid tundis, et hääl tõrgub. Sooja toitu majas polnud, sest Arseeni ei vaaritanud midagi. Kristofor oli omal ajal õpetanud talle lihtsamate roogade valmistamist, kuid koos taadi lahkumisega, Arseenile tundus nõnda, kaotas see mõtte. Ustina püüdis süüa kiirustamata, kuid tal ei tulnud see välja. Ta murdis leivakontsust palakesi ja pani neid aeglaselt suhu. Ent kugistas alla peaaegu närimata. Arseeni jälgis Ustinat ja tundis käel tema suudlust. Arseeni kallas kotist kamalu täie kesist puhastatud täistera kaeru. Valas vett peale ja pani ahju hauduma. Otsustas, et pakub Ustinale õhtusöögiks putru. Meie külas surid kõik ära, sõnas Ustina. Jäin ainult mina. Ja kardan surmatundi. Kas sina kardad? Arseeni ei vastanud. Järsku hakkas Ustina laulma ootamatult tugeva kõrge häälega. Hing kehaga hüvasti jätab. Anna andeks mu valge ihu. Tuleb minna sul mulla alla. Saad olema mulla päralt. Ussid kurjad su ära söövad. Vait jäädes vaatas Ustina rahulikult talle otsa. Nagu polekski laulnud. Ei viinud pilku teisale. Alles kuivavad, veel patsi punumata juuksed kumasid kohevalt pea ümber. Su karvad on kui kitste kari, kes Hileaadi mäelt hiilgavad. Noil unustatud aegadel erutasid juuksed rohkem kui praegu, sest olid tavaliselt kinni kaetud. Nad olid peaaegu intiimne detail. Arseeni vaatas Ustinat ainiti. Ta imestas, et neil pole raske teineteise pilku välja kannatada. Et nende vahele tekkinud niit hajutab kohmetuse. Imetles punakat helendust. Seda, kuidas ranglu vastas kerkis ja laskus hingamise taktis linane ristinöör. See oli ainus, mis Ustinale oli enda asjadest jäänud. Õhtul sõidnab putru, mida Arseeni maitsestas linaõliga. Istusid savikausid põlvedel kolde juures. Arseeni oli viimati niivisi istunud koos Kristoforiga. Poiss jälgis varksi valguse mängu tüdruku juustel, millel näis olevat tulega sama alge. Nüüd olid need palmikusse pandud ja nägid välja hoopis teist moodi. Kristofori voolitud puulusikat suu juurde tõstes, sirutas Ustina huuled naljakalt pikaks. See oli otse kui suudlus. Suudus Kristoforile. Arseeni mäletas, kuidas neid lusikaid tehti. Samuti talvel, samuti ahju juures. Kui ta jälle Ustina poole vaatas, oli too juba magama jäänud. Arseeni võttis ettevaatlikult ta käte vahelt kausi ja lusika. Ustina ei ärganud. Ta istus endist viisi sirgelt ja rahutult, nagu oleks unes jätkanud mingit rasket, ainult talle teada rännakut.